Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الدين عزنا الله إياكم kaum muslimin muslimat para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan malam ini. Allah bimbing kita pada kebaikan yang besar ini. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa duduk berzikir, berdoa, dan kita duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah tambah nikmat atas kita dan kita dijadikan istiqomah di atas agamanya. Hadirin, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, seperti yang selalu kita dengar wasiat dari Allah, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran. Allah habarkan dan perintah kepada kita dalam wasiatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia, kecuali engkau di atas Islam. Engkau mati di atas Islam. Lihat, wasiat yang agung dari Allah Ta'ala ini. Dalam ayat ini hadirin, ada sangat banyak faedah buat kita semuanya. Pertama, kita wajib mengimani bahwa kematian pasti terjadi akan menimpa kita semua. Karena ini tidak bisa kita hindari. Allah telah sampaikan dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran, ayat 185, kata Allah, Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Allah katakan dalam ayat ini, setiap yang bernyawa pastilah akan merasakan kematian. Dikatakan demikian oleh Allah karena semua akan merasakannya. Kenapa dikatakan merasakan? Karena memang pisahnya roh dari jasad kita ini pedih, sakit, berat, kata Rasulullah SAW. Ingat kata beliau, innal matla syakarat, kematian itu akan terasa berat, amat berat. Dan beliau pun merasakan sendiri. Yang fila barakallahu fikum. Ini peringatan buat kita. Sehingga dalam doa, yang beliau selalu ajarkan kita sebelum salam, untuk kita berlindung dari fitnah kematian, seperti kita berlindung dari fitnah kehidupan. Lihat dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita baca doa ini setiap sebelum salam. Karena kita khawatir dengan kematian itu sendiri. Ingat ikhwah barakallahu fikum, kematian adalah pintu kita masuk ke akhirat. Ketika kita dulu di alam kandungan, tidak terbayang kayak apa dunia, karena kita belum melihat dunia. Betul. Tidak bisa kita cerita dunia di kandungan. Kita terbatas dalam bungkus plasenta, dalam perut ibunda, di rahim ibunda. Begitu kita lahir baru lihat dunia. Nah kita sekarang di dunia tertutup, kita tidak bisa tembus lihat akhirat. Kita syukur Allah telah beritakan kepada kita melalui para utusan, para nabi, para rasul yang Allah utus. Dalam kitab Allah yang Allah sampaikan kepada para nabi, kepada kita umatnya. Diberitakan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Bahwa ternyata kematian itu bukan akhir kehidupan. Awal perjalanan. Menuju kehidupan yang kekal. Sehingga Allah katakan dalam ayat tadi surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah. Sungguh kami akan balas kalian sesuai setimpal dengan amal kalian. Nanti di hari kiamat. Hari ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Sehingga Allah katakan, faman zuhziha anin nar. Siapa di antara kalian yang Allah selamatkan dari azab neraka. Dan Allah masukkan ia ke dalam jannah. Faqad faz. Itu sungguh orang yang benar-benar bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Jangan tertipu dengan nikmat dunia. Antum telah rasakan bahwa nikmat dunia sesaat, sebentar. Ada yang lebih kekal nanti di akhirat. Jangan Anda tertipu. Mengejar yang sesaat, melupakan yang kekal nantinya. Karena kebanyakan manusia kata Allah, inna ha'ula'i yuhibbunal ajila. Kebanyakan manusia kata Allah, mengejar yang sesaat. وَيَدَرُونَ وَرَأَهُمْ يَوْمَنْ سَقِيلًا. Mereka lupa, lalai. Ternyata ada di balik dunia ini kehidupan yang berat. Yaitu kehidupan akhirat. Maka yaufila barakallahu fikum. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam wasiat tadi Allah katakan. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia. Kecuali engkau di atas Islam. Orang yang meninggal dunia di atas Islam. Itulah dia. Orang yang meninggal husnul khotimah. Dan orang yang tidak di atas Islam. Berarti dia su'ul khotimah. Singkatnya seperti itu. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah. Dalam pandangan Islam adalah dia orang yang Allah subhanahu wa ta'ala. Menganugerahkan kepadanya taufik. Dalam dia hidup di dunianya. Ya, dia senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dia beramal saleh. Dia jauh dari maksiat. Dia dibimbing untuk bertaubat. Dan dia istiqomah di atas ta'at. Inilah orang yang istiqomah. Sampai kematian datang menjemputnya. Dia di atas hal tersebut. Dan nafila barakallahu fikum. Dalam hadis dari Anas ibn Malik. Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Qalu, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?" Kata beliau, "Apabila Allah taala menghendaki hamba itu mendapat kebaikan atau husnul khatimah, maka Allah akan membimbing dia beramal." Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya? Kata beliau, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautih." Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu husnul khatimah, Allah akan bimbing dia, diberi dia taufik oleh Allah untuk dia melakukan amalan ketaatan sebelum kematiannya. Sehingga ia meninggal di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ingat ya ikhwah. Di atas ketaatan. Ini bisa terjadi sebelumnya dia tidak melakukannya. Bahkan mungkin dalam pandangan manusia ini orang ahli neraka. Tapi ternyata dia di akhirnya taubat. Ada orang di pandangan manusia ini ahli surga. Akhirnya di neraka. Ternyata dia frustasi. Futur. Yang kita tidak tahu. Bisa terjadi walayyadzubillah. Lihat kata Nabi SAW. Yang kita harus waspada. Inna ahadukum laya'malu bi'amalin ahlil jannah. Hatta ma yakun bainahu wa bainah ila dhira'. ada sungguh di antara kalian orang yang dia dari awal kecil bertumbuh, dia tumbuh dalam selalu apa? Selalu beramal-amalan soleh. Terus-terus dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Sampai digambarkan Nabi, antara dia dengan surga tidak ada lagi jarak. Kecuali satu jengkal saja, dekat sudah dengan surganya. Tinggal tunggu saat ajal, dia mati, dia masuk surga. Namun apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan takdirnya menentukan lain. Sehingga dia pun berubah. Yang tadinya terus melakukan ketaatan amalan-amalan soleh, berhenti dia. Putus asa dia. Bosan dia. Atau hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak lagi beramal soleh, malah dia kebalikannya. Melakukan amalan ahlun nar, sehingga dia masuk neraka waliyadzubillah. Dan sebaliknya, inna ahadukum layakmalu bi'amali ahlin nar. Ada di antara kalian orang yang beramal amalan ahli neraka, terus dosa-dosa, maksiat-maksiat, sehingga orang memandang ini ahli neraka orang begini karena dosa, terus bergelimang dalam dosa. Ternyata ila barakallahu fikum, takdirnya lain. Dia menjelang ajalnya taubat. Beramal amal ahli jannah, akhirnya dia masuk surga Allah Ta'ala. Antum masih ingat kisah yang disampaikan Nabi SAW dari Bani Israel dulu? Ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Sampai dia resah dan dia takut dan dia ngeri dengan dosanya. Dia ingin taubat. Tapi qadar syafa'al, ketika menanyakan pada manusia untuk siapa kira yang bisa membimbing dirinya untuk bisa taubat, diarahkan kepada ahli ibadah. Namanya ahli ibadah beda dengan ahli ilmu. Dia memandang dosanya, tidak mungkin dosamu diampuni, sehingga dia putus asa, dibunuh sehingga menjadi 100. Tapi ketika ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu, beda fatwanya. Dia sampaikan bahwa Allah Maha menerima taubat. Tidak ada penghalang engkau taubat. Tapi engkau harus merubah. Tinggalkan negerimu yang jelek. Pindah ke negeri yang baik. Di sana engkau beribadah dengan mereka, orang-orang yang baik. Engkau beriman bersama mereka. Beribadah bersama mereka. Sehingga dia pun mengikuti arahan. Belum sampai ke negeri yang dituju, sudah di tengah jalan mati. Ya ikhwan, dalam pandangan orang ahli ibadah tadi, ini orang ahli neraka. Dosanya enggak mungkin diampuni. Subhanallah, ya barakallahu fikum, kembali. Jadi husnul khatimah ya ikhwah, ini ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita selalu mohon dan meminta kepada Allah. Dan Allah wasiatkan, jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau di atas Islam. Itulah yang Allah kabarkan dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah di atas imannya. Sampai datang ajalnya, dia masih di atas iman, maka malaikat-malaikat pun memberitakan kabar gembira baginya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat diutus datang memberitakan kepadanya, jangan kau takut, jangan kau sedih, gembiralah dengan surga yang telah Allah janji untukmu. Ilafila barakallahu fikum, perhatikan dua kalimat, jangan takut, jangan sedih. Karena orang meninggal dunia, orang mau mati ini jangan dikira ringan. Siapa yang tidak takut dengan kematiannya? Apalagi orang-orang yang dosa, banyak dosa. Dia akan mengerti akibat apa yang akan didapatkan setelah kematiannya. Makanya ketika beliau sampaikan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Man karya liqa Allah karya Allah liqa'ahu. Siapa orang yang dia senang jumpa Allah, Allah senang jumpa dengan dia. Siapa yang orang itu benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inikah kematian? Kita khawatirkan dengan kematian kita. Kata beliau, tidak begitu ya Aisyah radhiyallahu anha. Karena sungguh orang yang mukmin itu, kata beliau, ketika datang ajalnya, malaikat datang memberitakan kabar gembira dengan surga yang Allah siapkan dan ampunan bagi mereka, rahmat Allah dan karunia-Nya. Sedangkan kalau orang-orang kafir yang mati, maka malaikat memberitakan ancaman dan murka Allah bagi mereka, sehingga mereka itu benci untuk kembali kepada Allah karena akan menasuhi neraka, menghadapi murka Allah. Tapi orang mukmin dijanji dengan surga, senang dan tidak takut. Itulah ikhwah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang istiqomah di atas Islam itulah yang menuai husnul khotimah. Begitu yang Allah katakan dalam surat Ibrahim. Allah sebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah katakan, Allah Ta'ala akan mengokohkan, memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang tepat di dunia juga di akhirat. Ucapan yang mana? Seperti di dunia, dia mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ketika dikubur, ditanya malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dia jawab dengan tepat pula. Seperti di dunia dia istiqomah di atas imannya, dia dikubur pun akan dikokokkan di atas imannya. Itulah yang Allah sampaikan pesan dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang meninggal dunia, siapa yang hidup di atas Islam, mati di atas Islam. Siapa mati di atas Islam, dibangkitkan dalam keadaan Islam. Dan siapa dibangkitkan dalam keadaan Islam, masuk surga dengan Islam, bersama orang-orang Islam. Ya fil barakallahu fikum. Ada beberapa sebab orang itu husnul khatimah tentunya. Seperti yang diuraikan dari para ulama kita. Di antara sebab yang menyebabkan orang istiqomah adalah mulazimatul abduli ta'atillah. Hamba itu selalu berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu minhu. Dan dia takut kepada Allah. Ya, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah. Makanya ketika Na'am Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan makna dari haqqatu qati, kalian bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, seorang tidak dikatakan takwa yang benar-benar takwa kecuali ada pada dirinya tiga ini. Pertama, ayyuta wa la yu'sa. Dia selalu taat kepada Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah. Yang keduanya, ayyuzkara wa la yunsa. Dia selalu mengingat Allah dan tidak pernah lalai kepada Allah. Yang ketiga, ayyushkara wa la yukfar. Dia selalu syukur kepada Allah, dia tidak kufur terhadap nikmat Allah. Upayakan kita untuk tiga ini. Koreksi diri dan terus introspeksi diri kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Hari demi hari kita lihat, apakah semakin hari kita semakin taat ataukah semakin banyak maksiat. Kan kita bisa menilai diri sendiri sebenarnya. Jangan orang lain yang menilai kita. Kita sendiri lebih tahu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, orang yang termasuk orang yang bahagia itu orang yang tahu akan dirinya, baik kekurangannya maupun apa yang dilakukannya dari kebaikan. Dia jaga keikhlasannya. Nah, yafila barakallahu fikum, ini diantara sebab husnul khatimah adalah kita selalu ya melazimkan diri-diri kita untuk sentiasa taat kepada Allah. Dan kita takut kepada Allah sehingga kita tinggalkan maksiat. Sebab yafila barakallahu fikum, kalau seorang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini kondisinya, dalam taat kepada Allah, dia mengharapkan rahmat Allah dan dia tinggalkan maksiat karena takut murka Allah, maka orang ini akan Allah jamin dia aman dari ancamannya, dari murkanya, dan Allah akan masukkan ke dalam rahmatnya, yaitu dalam surga Allah Ta'ala. Allah masukkan ke dalam surga.
Artinya Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Allah akan aman dia, amankan dia dari apa yang ditakutkan. Itu. Na'afila barakallahu fikum. Seperti tadi kami sampaikan dalam hadis dari Anas ibni Malik, bahwa Nabi SAW menyebutkan, siapa orang yang Allah kehendaki dia itu mendapat kebaikan, husnul khatimah maksudnya, Allah Ta'ala akan berikan ia taufik, ya yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah beri dia taufik untuk beramal salih sebelum kematiannya. Dia maksiat sebelum mati, taubat. Jangan kita jengkel, dia kenapa taubat? Jangan bilang begitu. Ya ikhwah, begitupun kita enggak boleh memvonis, fulan itu ahli neraka. Kenapa? Maksiatnya banyak. Allah enggak mungkin ngampuni dia. Jangan sampai kita bicara begitu. Sungguh Allah sangat murka kepada orang yang seperti itu ucapannya. Menganggap Allah tidak akan mengampuni dosanya. Karena Allah Maha Pengampun, jangan sampai seperti itu. Atau dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya 11625, hadis Imam At-Tirmidzi 2142, dan ini hadis disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Kemudian dalam hadis yang lain pula, iwa barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khaira asalahu qila ma asalahu ya Rasulullah, bila mana Allah menghendaki seorang hamba husnul khatimah, Allah akan beri dia ya satu kebaikan. Yang dimaksudnya apa ya Rasulullah dengan asalahu ini? Beliau jawab, yaftahullah azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi summa yaqbiduhu alaihi. Allah membukakan baginya amalan-amalan saleh sebelum kematiannya, dan Allah mencabut nyawanya di atas kebaikan itu, di atas amalan saleh yang sedang dikerjakan. Itulah ya ikhwah, kita harus berusaha ketika melakukan amalan saleh sebaik mungkin. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di atasnya dalam ajal kita. Dan jangan kita merasa tenang dengan maksiat. Khawatir. Jangan sampai ketika kita maksiat, sesaat kita maksiat, na'udzubillah min dzalik, lalu Allah matikan kita di atas itu. Kita tidak tahu ajal itu di atas yang seperti apa kita. Maka semestinya kita selalu mohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Nah itulah ikhwan, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad juga dan disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihnya 1114. Yang kedua, sebab-sebab daripada husnul khatimah, al-hadar min irtikabil muharramat. Orang itu hati-hati, dia tidak mau melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Ini yang kedua. Dia hati-hati. Tidak mau melanggar yang Allah haramkan. Yang dilarang Allah tidak mau dia langgar. Karena khawatir. Sekalinya dia melanggar, ajal datang. Itu yang ditakutkan. Dia jaga ketaatannya yang pertama tadi. Terus yang kedua, dia hati-hati betul. Dari apa yang Allah haramkan. Karena dia tidak tahu ketika melangkah kepada yang haram, belum sampai melakukannya, sudah kematiannya mendatanginya. Ingat kata Nabi SAW, dalam hadis Nabi sampaikan kepada kita, man hamma ya, bihasanatin, siapa orang yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia amalkan kebaikan yang dia niatkan, Allah akan beri dia kebaikan, 10 kebaikan, sampai dilipat gandakan 700 kali kebaikannya. Kalau dia niat melakukan kebaikan dan belum sampai dikerjakan, satu kebaikan sudah Allah catat baginya. Kalau dikerjakan, dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Tapi sebaliknya, siapa berniat kejelekan dan dia tidak mengerjakan, belum dicatat. Kalau dia kerjakan niat jeleknya, baru satu kejelekan dicatat. ini rahmat Allah. Tapi jangan kemudian kita menantang. Ah, kan baru niat. Ya ikhwah, jangan pernah ada niat jelek pada diri kita. Walaupun cuma niat, jangan. Karena syaitan cari celah. Kapan niat jelek muncul, dia akan berusaha cari celah untuk mendorong kita kepada kejelekan yang kita pernah ucapkan itu. Jangan sampai. Ketakutnya, begitu kita meniatkan kejelekan, kemudian kita berbuat, ajal datang. Yang ketiga, al-mubadiratu ila taubah wa adamu ta'jidiyah. Yang ketiga, ciri atau sebab-sebab husnul khatimah adalah orang itu segera bertaubat kepada Allah Ta'ala dan tidak menunda-nunda. Kapan dia salah, segera taubat. Kapan salah, segera taubat. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ada salah, ada keliru, dosa. Dan sebaik-baik yang bersalah, segera dia bertaubat. Seperti Allah katakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Jangan main-main taubatmu. Ya, ini tinggalkan dosa. Sesali perbuatan dosa yang kita perbuat. Niat untuk tidak mengulang lagi. Itu caranya taubat. Tiga ini harus selalu ada. Ya, dia tinggalkan. Dan dia nyesal. Dan tidak akan ngulang. Itu benar-benar taubat. Nah, yafillah barakallahu fikum. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Ayuhan nas, tubu ilallah, fastaghfiruh. Wahai manusia, kata beliau, kalian taubatlah kepada Allah. Dan minta ampunlah kepada Allah. Inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah sehari 100 kali aku taubat. Beliau Nabi SAW, padahal dosa tak ada. Karena Allah ampuni semua dosa beliau. Dijamin diampuni oleh Allah dosanya. Dan beliau tidak berbuat dosa, dijaga oleh Allah. Taubatnya banyak. Kita yang banyak dosanya, taubatnya mana? Itu kita. Sehingga ya Allah, barakallahu fikum. Mestinya kita introspeksi diri. Jangan pernah kita anggap diri ini gak ada dosa. Kita harus selalu mengakui bahwa kita banyak dosa. Allah bimbing Adam alaihissalam ketika dia melanggar. Nyesel sehingga Allah merahmatinya. Allah mengampuninya. Tapi iblis kenapa dilaknat? Karena dia melanggar, tapi dia malah sombong. Enggak ngaku salah. Bedakan. Bedakan. Nah, itu yang diharapkan kita seperti Adam. Jangan seperti iblis. Sombong. Adam mengaku salah. Sehingga Allah terima taubatnya. Dia mengadu, Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Adam mengaku kepada Allah, ya Rabb kami, kami zalim pada diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang rugi, ya Allah. Ya fila barakallahu fikum. Allah terima taubat Adam. Alaihi salatu wassalam. Nah, ya barakallahu fikum. Ini sebab yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dia segera bertaubat. Jangan nunda-nunda. Dan kalau diingatkan kesalahan kita oleh orang lain, jangan bantah. Bersyukur. Kalau kita ada orang niatin antum salah, jazakallahu khairan, oh salah apa? Saya tidak berbuat ini. Mengelak. Jangan ya ikhwah. Kita tidak mungkin lihat kita punya diri kecuali ada cermin. Begitupun kita tidak akan bisa lihat kekurangan kita kecuali ada jalan cermin. Nah, cermin kehidupan kita, saudara kita sendiri, kata beliau Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhih. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau ada saudara kita bilang, kamu punya dosa ini, kamu salah begini, syukur. Ada saudara kita yang jernih hatinya, bersih, niat menasihati kita, disampaikan kesalahan kita, syukur. Jangan kita mengelak, jangan kita menutup diri, sombong jadinya. kita ya ikhwah, walaupun alis kita dekat dengan mata, enggak pernah kita lihat alis sendiri kecuali harus dengan cermin, betul enggak? Alis kita enggak bisa lihat kita kecuali cermin, oh ternyata alis itu sudah berubah, oh ternyata sudah begini. Dari cermin taunya. Pendekat artinya dosa yang ada pada kita, kalau saudara kita enggak ngingetin, kadang kita merasa enggak berdosa padahal kita belepotan dosa. Itulah. Ya, sampai nasi atau ya ampas kelapa kita bisa makan apa gitu. Di sini banyak ampas kelapa mana. Kita enggak tahu, jalan saja. Orang ketawa-ketawa, kenapa orang ketawa? Padahal saudara kita yang jujur, "Akhi ya Allah, afwan, nasi di sini paling nempel mamanya." Kan enggak pantas. Oh, kamu enggak mau tersinggung. Coba lihat saja cermin. Astagfirullah, padahal betul enggak pantas sekali. Nah, itu. Terkadang seperti itu kita harus sadar. Saudara kita itu nasihati kita karena apa? Ingin baik kita. Maka kita ditolong dengan saudara kita itu. Terima segera taubat. Dan yang keempat, ya barakallahu fikum, adalah kita senantiasa ya menyandarkan diri kepada Allah. Orang itu selalu bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon ya taufiknya dan mohon petunjuknya agar dimatikan dalam husnul khatimah. Barakallahu fikum. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang berikutnya kita akan lihat adalah ya. Tadi yang keempat ya. Yang keempat adalah hamba selalu memohon kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar mati di atas iman, di atas takwa, di atas Islam. Dan yang kelimanya, ayya'malal abdu jahidan ala islahi zahiri. Dia, hamba itu, selalu bersungguh-sungguh untuk membenahi dirinya, baik zahirnya maupun batinnya, dengan niat ikhlas karena Allah. Dia ingin selalu membenahi, memperbaiki dirinya. Dengan cara apa? Dengan ilmu. Ya ikhwah barakallahu fikum, maka kita belajar ilmu ini salah satu upaya untuk mendapatkan husnul khatimah. Sebab dengan ilmu kita bisa membenahi diri. Kita bisa ya mengoreksi diri dengan ilmu. Di antaranya untuk membenahi zahir kita, batin kita dengan ilmu. Ingat firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka orang yang mengotori jiwa. Orang yang membiarkan jiwanya dengan dosa, walaupun dosa-dosa kecil, akan kotor. Maka caranya untuk mensucikan bagaimana? Istighfar, taubat. Dan Allah katakan, yang nanti akan selamat ketika kembali kepada Allah, orang-orang yang dia selamat hatinya dari dosa. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti, enggak ada guna harta bendamu, enggak ada artinya anak-anakmu, semuanya itu, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah, berikut adalah ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Tadi sebab-sebabnya, diantaranya, berikut adalah ciri-ciri orang yang matinya husnul khatimah. Yang pertama adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawi Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Kata beliau Rasulullah SAW, siapa orang yang akhir dari hidupnya ucapan yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, pasti ia masuk surga Allah. Bahkan ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat nanti di hari kiamat? Sampai Nabi berkata, sudah kuduga ya Abu Hurairah, pasti engkau lah orang yang akan bertanya masalah ini. Karena semangatnya dia dalam menuntut ilmu. mencari kebaikan. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling gembira dengan syafaatmu nanti dari kiamat? Maka beliau jawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari hatinya. Nayafila barakallahu fikum. Yang tahu tentunya Allah. Keikhlasan itu yang menilai Allah, bukan manusia yang lain. Maka kita berusaha untuk mempraktikkan kalimat la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita, sehingga kita mati pun dengan akhir kalimat ini. Ternyata ikhwah, Allah Ta'ala tidak menjadikan sebab kita sudah hafal lalu kita mati akan mengucapkan dengan sendirinya. Tapi itu taufik dari Allah dan anugerah Allah yang luar biasa. Hanyalah orang-orang yang husnul khotimah yang mampu mengucapkannya. Siapa mereka? Yang kokoh di atas imannya, yang tadi Allah katakan dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Dan bagi kita mukmin itu tidak mutlak, semuanya bisa. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan, menyuruh kepada kita semua. Apa perintahnya? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalian talqin kematian saudaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya bimbing dengan ucapan la ilaha illallah. Ketika kau dapati saudaramu yang akan meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut. Ini dalil yang satu. Yang satunya, halilu mautakum. Tahlilkan kematian saudaramu. Maksudnya tahlilkan. Perintah Nabi itu bukan tahlilan setelah matinya. Tapi tahlilkan perintah Nabi ini. Bacakan tahlil. La ilaha illallah. Untuk kematian saudaramu. Maksudnya ketika saudaramu itu akan meninggal dunia. Sakaratul maut. Supaya akhir ucapan dia la ilaha illallah, mengikuti arahanmu, mengikuti bimbinganmu. Apalagi orang tua kita kalau sudah nazar, artinya sudah tanda-tanda kematian sudah dekat. Mana tanda-tandanya? Wal tafatisyaku bisaq, kata Allah, kalau betis sudah bertaut dengan betis, sudah membujur kaku dari bawah kelihatan, pandangan sudah mulai kosong. Jangan lari ke sana kemari panik, talqin sudah. Kalaupun mau dibawa rumah sakit sepanjang perjalanan jangan lepas bimbing. Siapa tahu meninggal di jalan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kesempatan terakhir untuk kita mengantarkan saudara kita, apalagi orang tua kita. Beliau katakan talqin saudaramu ketika dia akan meninggal dunia. Bukan ditalqinnya sesudah dikubur. Karena apa? Kalau sudah dikubur beda alamnya. Jangankan dikubur, kamu tidur sama istrimu, istrimu terengah-engah, ketakutan luar biasa, kamu senyum-senyum karena mimpinya beda. Yang ini mimpi dikejar orang jahat, mimpi mungkin mau dirampok dan sebagainya, atau dikejar binatang buas, kamu mimpi manten baru. Beda. Kamu senyum-senyum, ini ketakutan. Tidak mungkin kamu akan tegur dia. Lari, lari. Tidak mungkin. Dia tidak bakal. Beda alam mimpinya. Apalagi yang sudah dikubur. Mau ditalkin, tidak bisa lagi. Itulah bimbingan Nabi SAW. Karena apa? Untuk mencapai sebab yang tadi. Agar dapat husnul khotimah. Jadi kita diperintahkan Allah ta'awanu alal birri wa taqwa ketika kita hidup sampai ajal. Tolong saudara kita untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia Islam, memang Islam, tapi terkadang terhalang. Lisannya kaku mengucapkan ini susah karena iblis, setan menghalanginya. Hati-hati. Bantu, perdengarkan, ingatkan. Jangan cuma dibilang, Pak nyebut Pak, eling Pak. Loh kan eling apa? Eling Pak, eling Pak. Bukan gitu talqinnya. Nyebut Pak, eling Pak. Bukan gitu. Bimbing, la ilaha illallah. Terus. Pak, la ilaha illallah, terus panggil, terus ingatkan la ilaha illallah. Jangan cuma disuruh nyebut, Pak. Eling, Pak. Eling sapa le? Bukan gitu. Ya, diimbing-imbing kata beliau. Jelas kalimatnya la ilaha illallah. Jangan yang lain-lain. Ya. Jangan yang lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, cirinya husnul khotimah adalah dia apa? Kata Rasulullah SAW, al-mu'minu yamutu bi'iraqil jabin. Orang mukmin itu meninggal dunia ada tanda di keningnya berkeringat. Keringat di keningnya. Yang ini ditafsirkan dalam kitab Syalbani, kitab Janaiz. Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Di antaranya, ya, pertama, kenapa keringat? Karena beratnya syakaratul maut yang dirasakan seorang mukmin ketika ruhnya keluar, itu membersihkan dosa-dosanya karena sakitnya. Kemudian yang keduanya, karena dia selama hidup berusaha untuk mencari yang halal untuk ibadah kepada Allah, maka keringat membersihkan dosa-dosa dia. Itu kafarah bagi dia. Wallah alam bisawab. Al-muhim, secara makna hadis itu menunjukkan orang mukmin itu ketika meninggal dunia akan ada tanda di keningnya. Keringat tampak di keningnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, hanya kita saja yang kurang perhatian terkadang akan saudara kita yang meninggal dunia. Ini dalam hadis disebutkan lewat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Ya. Kemudian fila barakallahu fikum, yang berikutnya adalah orang-orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat, ya, melainkan Allah pasti akan jaga ia dari azab kubur. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dihasankan Syekh Albani. Begitu ciri yang ketiga. Orang meninggal dunia di malam Jum'ah atau di hari Jum'ah. Hari dalam hitungan Hijriyah itu dimulai dari jam berapa? Dari terbenamnya matahari. Jadi terbenam matahari ini sudah masuk hari Selasa dalam Hijriyah. Iya. Rabu. Ya. Tapi kalau dalam hitungan Masehi nanti malam jam 00. Ya gitu. Nah, ya fila barakallahu fikum, apa semua orang yang mati dari Jumat? Ya tentunya tidak. Orang mukmin meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat. Kalau orang kafir, biarpun hari Jumat dia tetap kafir. Ini orang mukmin. Dia meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat. Dan jangan kita besok Jumat saya mau mati, bunuh diri. Ya enggak jadi. Matinya bunuh diri bukan husnul khotimah. Ya, su'ul khotimah. Karena mati bunuh diri enggak boleh. Untuk mengambil hari Jumatnya sama mati, telan pil supaya mati. Ya, sianida. Enggak boleh. Itu namanya bunuh diri. Tapi barakallahu fikum. Jelas hadisnya ya ikhwah. Yang ketiga tadi cirinya meninggal dunia di hari Jumat. Karena beliau sampaikan seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan amankan dia dari azab kubur. Berarti dia husnul khatimah. Nah, kemudian fila barakallahu fikum, yang berikutnya adalah orang yang meninggal dunia dia dalam keadaan beramal saleh. Karena para rasul sang bersabda, fa inna sahibul jannah yakhtimu lahu bi amali ahli jannah. Sungguh penduduk surga akan menutup hidupnya dengan amalan ahli surga. Ya, walaupun dia apa? Wa in amila ayu amalin. Walaupun dia sebelumnya berbuat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tak karuan, tapi kalau memang dia ahli surga, akhirnya akan melakukan amalan itu penutupnya. Lihat Imam At-Tirmidzi dan dihasankannya, dan sepakat Imam Al-Albani dalam perkara ini. Maka ya fila barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita berhenti. Walaupun dalam amalan yang kecil, kita jangan remehkan. Terus yang keempat, yang kelima adalah al-istishhad. Seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan apa? Syahid. Baik itu dalam perang, di medan perang, membela agama Allah, ataupun dia karena sebab yang lain. Sebab kata Rasulullah SAW, yang mati syahid dari umat ini bukan semata-mata orang yang perang di jalan Allah saja, tapi juga luas sebabnya. Namun yang pasti, mereka yang meninggal dalam perang, membela agama Allah, ikhlas, itulah yang jelas. Ya syahid. Allah katakan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sungguh mereka benar-benar hidup di sisi Allah dalam keadaan mereka diberi rizki. Di surga mereka hidup. Mereka hanya berpindah. Jasadnya di dunia, tapi ruhnya sudah kembali ke surga. Orang yang mati syahid. Dan yang fila barakallahu fikum, beliau sampai ke dalam hadis bertanya kepada para sahabat, ma ta'udu syahid fikum, bagaimana menurut kalian orang-orang yang syahid di antara kalian? Qalu, mereka menjawab, ya, ketika disampaikan kepada mereka, mereka menjawab, man kutila fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah. Kata beliau, kalau cuma itu berarti sedikit. Maka beliau sampaikan, ya, beliau katakan dan beliau rinci, di antara orang-orang yang dikatakan syahid, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid, orang yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, orang yang mati sebab karena ta'un, wabah, satu penyakit yang melanda, itu juga syahid, kata beliau. Wa man mata fi batn fahuwa syahid, dan orang yang meninggal karena sakit perut, itu pun syahid. Termasuk wanita yang dia meninggal karena melahirkan, itu pun termasuk syahid. Lihat ihwa barakallahu fikum, dalam hadis Imam Al-Bukhari, beliau Rasulullah menyebutkan, asyuhada khamsatun, orang yang mati syahid ada lima. Yang tergolong mati syahid, beliau katakan ada lima. Al-mat'un, orang yang kena wabah corona atau semisalnya, ya, dan wabah juga kolera dan semisalnya, ya, kalau dia ikhlas, sabar, berharap pahala, ya, itu takdir Allah menimpa dirinya, dia terima, matinya syahid. Tapi kalau enggak sabar, ya tentunya beda. Kemudian yang berikutnya, al-maqtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Entah itu karena mah, entah karena asam lambung, atau karena pokoknya sakit perut. Ya. Kemudian termasuk wanita yang nifas tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah kata beliau, al-gharib, yakni orang mati tenggelam. Meninggal dunia karena tenggelam. Naik kapal, kapalnya tenggelam. Naik perahu, kan tenggelam umpamanya. Ya. Tapi kalau dia sengaja mati bunuh diri masuk sumur biar tenggelam, ya tentunya enggak syahid, sangit di neraka. Karena beliau ancam, man qatala nafsahu, siapa orang membunuh dirinya dengan cara apapun dia membunuh dirinya, dia akan lakukan yang seperti itu dalam neraka selamanya. Khalidan mukhaladan fi abada. Dilakukan yang sama begitu. Allah murka kepada dia. Tapi barakallahu fikum, sudah isya ya ikhwan. Yang terakhir kata beliau, termasuk syahid. Apa tadi? sudah sampai kepada apa? Yang tenggelam ya. Terus sahibul hadam, orang yang mati hancur badannya. Mungkin karena jatuh dari tempat yang tinggi atau tertimbun batu atau ketabrak ya, itu. Tertabrak. Tapi jangan mati bunuh diri biar tabrak kereta di rel berjalan. Karena sudah putus asa, hanya jalan di rel sengaja. Biar ketabrak kereta, hancur badannya, biar syahid katanya. Ya bukan begitu caranya. Ini mati putus asa. Tidak boleh. Mati bunuh diri, tidak boleh. Taib ya barakallahu fikum. Ya, sampai di sini barangkali secara singkat demikian kami sampaikan. Hal-hal berkenaan dengan sebab-sebab husnul khotimah. Tentunya kita semua berharap kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberi Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan syukur terima kasih kepada Naam, Takmir Masjid, Bapak Imam dan pengurusnya beserta ikhwah semuanya atas kesempatan yang diberikan pada kami. Semoga kajian kita menjadikan kita sadar dan insaf untuk kita mempersiapkan diri-diri kita menghadapi ajal kita. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala taufiknya agar Allah kokohkan kita di atas iman dan Islam sehingga kita meninggal di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.